Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru ziua aceasta care ne-a dat-o. Situația în care suntem însă, măsurile care se iau în această vreme, limitarea libertăților, au făcut pe unii să se gândească la lucruri mai puțin plăcute, de exemplu la regimuri totalitare. Segregarea, discriminarea unei părți din societate au adus cu sine teama. Se mai adaugă și anumite procese care sunt intentate împotriva creștinilor, la nivel internațional mă refer, de către diverse minorități. Și toate acestea într-un context în care știm așa de bine că există o realitate a persecuțiilor în lumea musulmană, în mod special, dar nu doar în lumea musulmană, ci și în alte părți ale globului. De aceea, astăzi ne-am propus să discutăm despre o temă sau un gând care probabil că ne frământă în ultima vreme sau cel puțin ne vine în minte câteodată, despre persecuție. Mai exact, aș dori ca să vorbim despre pregătirea pentru persecuție, împreună cu pastorul Narcis Vlașin, care are experiență de lucrare în lumea musulmană timp de aproximativ 15 ani. Narcis, mă bucur că ești în emisiunea noastră.
Mă bucur să discutăm despre acest subiect interesant.
Avem motive să ne gândim că poate veni persecuția și peste noi, cei din societatea vestică, dintr-o societate democrată, cum ar fi Europa, America, pentru că de obicei când vorbim de persecuție, parcă ne referim la cealaltă parte a lumii.
Da, persecuția trebuie mai întâi definită. Ce este această persecuție, cum se socotește, cum se măsoară, și avem câteva organizații principale care fac această muncă de măsurare a nivelului persecuției pe glob, în special cei de la Open Doors au top 10, deci au primele 10 țări care sunt cele mai persecutate, apoi au top 50 și au criterii foarte clare de gândirea persecuției. Printre acestea vorbim de violența sau abuzurile fizice, inclusiv moartea, dar bătăi, sequestrări, arestări și așa mai departe. Vorbim despre îngrădirile din partea guvernelor ale statelor din țările respective, vorbim despre îngrădiri religioase din partea comunității, a cartierului sau a comunității locale din acea țară, vorbim despre limitări din partea familiei, vorbim despre lipsa accesului la activități economice, datorită faptului că sunt persecutați religios și așa mai departe. Deci sunt câteva criterii foarte clare. Noi, ca și țară, deci România nu se situează în top 50, nici nu este luată în considerare ca fiind între țările cele mai persecutate din lume, dar global vorbim, de anul acesta, 2 din 10 creștini sunt sub persecuție severă pe glob. Deci 2 din 10 creștini sunt sub persecuție severă pe glob. Ceilalți poate să fie în persecuție moderată sau foarte, foarte slabă.
E posibil ca în țările acestea dezvoltate, vestice, să vină persecuția în următoarea perioadă de timp scurtă, mă refer?
Acum, depinde la care din aceste criterii ne referim. Că dacă ne referim la plata supremă, adică la moarte, sunt câteva țări surpriză care intră în această categorie. De exemplu, pe teritoriul american în 2020-2019 au fost, cred că, câteva sute de creștini martirizați pentru credința lor. Adică au fost câteva atacuri teroriste care au intrat în biserici sau în festivale religioase, conferințe și așa mai departe. Deci sunt, în asemenea, uite, în Franța sau în Belgia sau în alte țări, atacuri asupra clădirilor bisericești. Câteodată mai există și câte o victimă. Deci există, uite, și la acest aspect, dar cred că mai ales în Europa și în America, în țările vestice, da, de care vorbești tu, vorbim de un alt fel de criteriu, și anume criteriul îngrădirilor, în primul rând, la nivel familial și apoi la nivel societal, adică îngrădirilor din partea fie a guvernelor, dar fie a așteptărilor, a mentalităților, culturilor și societăților respective. Și acum vreau să-ți dau pe românește cum simt eu acest aspect. În primul rând, noi, ca și creștini, trebuie să ne așteptăm să fim persecutați. Pentru că dacă nu suntem persecutați, este o problemă cu noi. Noi funcționăm pe cu totul alt stil de viață decât cel care este necreștin. Noi suntem născuți de două ori. Ei sunt născuți o singură dată. Da, noi avem și nașterea din Duh care vine prin pocăință și prin credință. Și persecuția este absolut naturală pentru cel care este creștin și cel care îl urmează pe Hristos, pentru că trăim un alt fel de viață. Nouă Hristos ne-a spus să iubim pe vrăjmași, nouă ne-a spus să trăim cinstit, să nu fim corupți, de exemplu, nouă ne-a spus și acest stil de viață este un afront asupra celuilalt stil de viață. Da? Noi doar prin faptul că nu suntem seculariști, adică nu totul se termină aici pe pământ, ci avem credință și pentru dincolo, deja suntem, să zic, într-o situație de a fi neînțeleși și omul ceea ce nu înțelege are două șanse. Zice, mă, lasă-l că nu face rău la nimeni, lasă-l să trăiască. Dar de obicei omul când nu înțelege ceva se opune acelui lucru pe care nu-l înțelege și uneori poate duce și la violență. Deci noi trebuie să ne așteptăm să fim persecutați.
Da, asta înseamnă că cei care nu sunt creștini nu ar trebui să-și pună această problemă? Persecuția este doar pentru creștini?
Da, e obligatoriu, mai mult decât atâta. Deci, da, 92% din persecuția religioasă pe glob este împotriva creștinilor. Deci, într-adevăr, este acest aspect. 92% din persecuția religioasă pe glob este împotriva creștinilor. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a spus, zice, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce poți să o folosești? Și eu ați spune, avem o grămadă de oameni care se numesc creștini sau funcționează sub această titulatură de creștin, dar sunt sare fără gust.
Atunci rezolvarea este simplă și probabil că unii ar spune, păi mi-este simplu, nu mă identific a fi creștin și scap de orice problemă.
Da, dar omului îi place în contextul vestic, că despre asta vorbim, da, să fie sub această titulatură de creștin, chiar și țările post-creștine, pe care eu le numesc, cum este Anglia, cum este Germania, cum este Franța. Dar sunt încă mulți care zic, domnule, eu sunt într-o țară creștină, vezi, și Uniunea Europeană încă, stai să nu scăpăm de toate valorile creștine. Încă biserica sau bisericile sunt finanțate de către state în asemenea contexte. Deci, dar sarea și-a pierdut gustul. Adevăratul creștinism, adevărata credință în Hristos a plecat, a zburat din spațiile acestea. Și este normal ca cei care vor să trăiască după Evlavie sau în Evlavie, așa cum spune Scriptura, să fie prigoniți, să fie persecutați. Deci, în primul rând, stilul nostru de viață este absolut diferit și cere oarecum, cere persecuție. În al doilea rând, se spun o grămadă de minciuni despre noi. Spune-mi cum a fost răstignit Domnul Iisus Hristos? Pe baza mărturiilor mincinoase. Da, cel mai mare eveniment. Cum s-au întâmplat și cum se întâmplă așa de mult? Uite, persecuția din Roma, alu Cezar, da? Cum s-a întâmplat? Păi a dat vina pe creștini că au incendiat Roma. El a vrut să ardă câteva suburbii ca să-și construiască sistemul lui de ce a vrut el să construiască, dar a dat vina. De-a lungul anilor, asupra creștinilor a fost pus o grămadă de neadevăruri și în consecință au fost persecutați pe seama acestor neadevăruri, pe seama acestor minciuni. Și trebuie să fim atenți la acest aspect. Și al treilea lucru pe care spun motiv pentru care trebuie să ne așteptăm să fim persecutați este că noi avem un domn, Domnul Iisus a fost persecutat și ne-a spus veți fi persecutați din pricina numelui meu. Pentru nimic altceva. Lumea în general, îl urăște pe Iisus. Este ciudat să spui lucrul acesta. Dar, da, nu, stai numai un pic, să definim. Lumea îl iubește pe Iisus în leagăn, da, îl iubește pe Domnul Iisus la Crăciun, îl iubește pe acel mititel care nu, dar când Iisus vine și le spune, eu am venit să schimb ordinea lumii, eu am venit să dau lucrurile pe dos pentru că vreau un alt fel de trai pentru oamenii pe care i-am creat, lumea deja începe, dar stai, ce te bași în viața mea, dar cine ești tu să-mi dai mie comenzi? Și omul când realizează că Iisus are pretenții asupra lor de a-L asculta, de a-L urma, de a fi domnul lor, de a stăpânul lor, lumea îl urăște. Și despre asta astfel de lume vorbim. Și atunci dacă îl urăște pe Iisus, cu siguranță ne va urăși pe noi. Deci este absolut natural ca noi să fim persecutați din pricina numai pentru că ai spus ceva. Că ai spus ceva despre Domnul Iisus.
De ce ne este nouă frică de persecuție? Întotdeauna când auzim acest cuvânt, parcă ne blocăm, parcă ne temem.
Da, este o ciudățenie acest aspect. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, voi aveți capacitatea de a rezista persecuției. Voi creștinii, da? Voi cei care mă iubiți pe mine, voi cei care vreți, aveți un dar special. Și dacă citim toate aceste, da, zice, să nu vă fie frică, nu puneți lumina sub obroc, dar nu ascundeți de frică că o va vedea ceilalți și o vor stinge ei. Dar atunci o stingi și tu de frica lor, deci e mai rău faci, măcar să o stingă ei. Noi avem capacitatea de a lumina, noi avem capacitatea de a fi sare, noi avem capacitatea de a rezista persecuției și spune, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, mergeți mai departe. Dar pentru acești creștini care își pierd sau și-au pierdut capacitatea de a săra, cu siguranță intervine frica. Și nu, câteodată frica nu este un sentiment total străin și nesănătos, ba este chiar sănătos. Avem și câteva scripturi, da? Câteva părți din scripturi care spune când mergeți într-o localitate și oamenii vă persecută, scuturați-vă praful de pe picioare și mergeți în următoarea localitate. Exact acest lucru se întâmplă acum în Afganistan și este o tragedie imensă. Creștinii puțini care erau în Afganistan acum, după 20 de ani de aproximativ libertate, odată cu venirea talibanilor, de frică și am nenumărate intervenții din partea unora sau altă, rugați-vă pentru grupul respectiv din localitatea respectivă, rugați-vă să iasă, încercăm să-i scoatem, facem eforturi, îi ducem în Dubai, îi ducem în Karachi, da, în țările învecinate, în Pakistan, în Asia Centrală, așa mai departe, care de ce etnie este. Și eu la un moment dat n-am mai putut să mă rab și am spus, măi, lăsați-i acolo. Cum să-i lăsăm acolo? Scriptura ne spune că dacă vine persecuția, ei se plece în următoarea cetate. Da, dar stai, că încă nu au fost persecutați. Ei numai de frică pleacă. Ei nu pleacă că unul dintre ei sau familia cuiva. Lasă-i să fie, trebuie să existe și sare pe interior. Dar nu poți să arunci toată sarea afară din ciorbă și să te aștepți ca să aibă ciorba gust. Deci este natural, este, am spune noi, sănătos chiar biserica să fie persecutată pentru că așa planificată Domnul Iisus și noi trebuie să ne așteptăm să fim capabili, să fim capabili să îndurăm persecuție, chiar și fizică. Noi avem, atunci când ne-am născut din nou, avem capacitatea. Dumnezeu ne-a dat acest dar spiritual, a dat fiecărui creștin darul acesta spiritual de a rezista persecuției.
De ce spui că este natural sau este sănătos pentru o biserică să fie persecutată?
Domnul Iisus Hristos spune așa, da, eu sunt via și voi sunteți mlădița, da, și pe mlădița care aduce o roadă, o voi curăța, ca să aducă și mai multe roade. Hristos vrea totdeauna biserica lui să fie cât mai curată, să fie cât mai roditoare. Noi am devenit leneși și neroditori. Și mulți dintre noi, așa cum spune Petru, zice, luați seama că niciunul din voi să nu sufere din faptul că ați făcut vreo prostie, vreo greșeală, vreun păcat. Da? Aia nu este persecuție, aia este pedeapsă. Pedeapsă, adică să definim lucrurile pe mai simplu, așa, persecuție este când un om rău îi face ceva rău unui om bun. Da? Iar pedeapsă este când oameni buni îl limitează pe un om rău ca să facă mai mult rău. Deci noi nu vorbim despre pedeapsă, creștinii nu sunt pedepsiți. Noi n-am făcut nimic și Apostolul Petru ne spune, atenție, să nu fiți pedepsiți și să n-aveți impresia să încurcați pedeapsa cu persecuția. Noi suntem persecutați și este natural și avem capacitatea de a rezista și biserica pe cât este mai persecutată, pe atât este mai capabilă să fie mărturie. Atenție, cuvântul în greacă pentru a mărturisi pe Hristos este același cuvânt. Cu marturia, adică cu a fi persecutat, cu a fi omorât.
Martir.
Da? Pentru Hristos. A fi martir. Da? Marturia cu martor, vezi și în limba română, le avem de la latin încoace, le avem și de la greci, le avem asemănătoare. Deci, pentru noi ca și biserică este normal și este sănătos să trecem prin această activitate a lui Dumnezeu care lasă asupra noastră câteodată încercări și limitări pentru a ne rafina. Pentru a ne face mai buni. Este Dumnezeu care permite câteodată acest lucru. Atenție, Dumnezeu nu ne-a făcut avocați să-L apărăm pe El. Dumnezeu nu ne-a spus, măi, voi trebuie să fiți apărătorii mei și ai libertăților religioase și voi trebuie să vă luptați până în pânzele albe. Nu, Dumnezeu ne-a făcut să fim martori. Martori în ambele sensuri.
Ești frământat? Nu știi ce să faci? Ascultă emisiunea Trăiesc în Lumină. Te ajutăm să găsești calea.
Asta este tema discuției noastre de astăzi, cum ne putem pregăti pentru persecuție. Mă gândeam, oare care ar fi modalitățile prin care putem face lucrul acesta? Mai devreme o colegă m-a întrebat despre ce vorbesc. Ea m-a întrebat, oare putem să ne pregătim? O întrebare justificată. Eu mă gândeam pe alte direcții. Oare ar trebui să ne pregătim, eu știu, mental pentru un asemenea moment care e posibil să vină, ar trebui să ne pregătim spiritual, fizic sau, eu știu, să ne facem stocuri de alimente. În ce constă această pregătire a noastră pentru persecuție?
Cred că deja conversația aceasta, până în acest moment, are rolul acesta de a ne pregăti. Și anume, așa cum spune Apostolul, să nu vă surprindă această perioadă de foc prin care treceți. Și ajungem la gândirea că este normală și este sănătos până la o anumită limită pe care o lasă Dumnezeu să fim în asemenea situații limitative. În al doilea rând, noi trebuie să fim pregătiți pentru că Hristos ne-a pregătit. El ne-a spus, atenție, vor veni vremuri grele, atenție, veți fi persecutați, uneori veți fi duși în fața propriilor voastre comunități de credință pentru a fi luați la răspundere datorită crezului pe care îl aveți și comportamentului pe care îl aveți. Și el spune așa imediat, uite reacția pe care spune, pregătiți-vă ca în acel moment să vă bucurați. El ne spune odată o să se întâmple și atunci, în momentul ăla care se va întâmpla, zice bucurați-vă. Bucurați-vă în Domnul, spune el. Atenție, nu orice fel de bucurie, ci bucurați-vă de faptul că aveți harul de a trece prin perioade grele. Cu mentalitatea asta este parte din procesul de a fi pregătit. În al treilea rând, dacă aș putea spune aici, zice, pentru că voi veți împărăți, veți moșteni și în Matei și în capitolul 5 și mai departe, vorbește despre faptul că noi suntem în împărăția lui Dumnezeu, noi suntem moștenitori, copii ai împărăției și noi trebuie să avem mentalitatea aceasta de a împărăți. E ca și câinele acela bulldog, nu știu dacă ai observat vreodată pe stradă, e un câine de ăsta fioros, bulldog, care merge alături de stăpânul lui liniștit pe stradă și ia un pichinez sau se apucă un câineț de ăsta să urle la el. Bulldogul nici nu se întoarce. Dacă s-ar întoarce și ar lătra o dată sau s-ar face un gest, l-ar sfâșia pe ăla. Noi trebuie să avem asemenea mentalitate de a ști că noi suntem fii ai împărăției, nu ne certăm, nu ne luptăm cu ea, că n-are niciun rost, oricum suntem câștigători. Da, poate să urle ei, poate să zbiere, poate să arunce cu pietre, poate să ne facă orice vor ei să ne facă, dar noi avem mentalitatea asta. Pe de altă parte, practic vorbind, Traian Dors avea o trestuță care era pregătită tot timpul cu lucrurile pe care trebuia să și le ia când mergea la pușcărie. El s-a așteptat în orice moment să fie arestat. Și noi, ani de zile în lumea mai complicată, dar unde am locuit, trebuia prin forța lucrurilor să avem una, două geamantane pregătite în orice moment. Că se iscă un război, că trebuie să burăm rapid, oarecum o jumătate din bagaj cu cele necesare era totdeauna făcut. Nu putem lua după noi, că zice Scriptura, să nu vă luați nu știu câte după voi, da? Dar ideea era că trebuie să trăim cu această mentalitate, cu această așteptare, că mai devreme sau mai târziu, cei care vor să trăiască în evlavie vor avea parte de suferință.
Aș mai avea câteva întrebări mai concrete, la care dacă poți să-mi răspunzi mai scurt ca să le cuprindem. Ce e de făcut atunci când suntem în persecuție? Să stăm cu minți în acea vreme, știi, vorba românească spune, capul plecat, sabia nu-l taie. Sau, dimpotrivă, să ne susținem drepturile și credința?
Această întrebare, sincer, nu sunt cel mai bun, practic vorbind din experiență, să răspund, pentru că după vreo 15 ani de locuit în țări cu mari restricții, acum 20 de ani am locuit câțiva ani într-o țară care era în top 3, deci era pe locul 3 în topul persecuției religioase pe glob. Și după încă vreo 10-15 ani, am fost trimis că lucram cu organizația în zone de conflict la un instructaj, cum să dai față cu asemenea situație de care pomenești tu. Și mă întreabă, dacă cineva în piață îți pune pistolul în piept și îți cere portofelul, ce faci? Îi dai portofelul, te lupți cu el, îl bați măr, ce faci? Eu chiar am zis, eu nici vorbă, nici nu mă apuc să... Nu, răspunsul era clar, dă-i portofelul. Nu-ți pui viața în pericol pentru portofelul tău. Eu am pățit-o în timpul războiului într-o țară în care locuiam. S-a oprit și a spus, dă-mi telefonul. Mă vedea că vorbeam la telefon și zice, dă-ne telefonul. Zic, domnule, la ce trebuie telefonul? Păi lasă, uite, trebuie să coordonăm. Și a început el să-mi explice ce coordonează el și la ce trebuie telefonul. Zic, jaful ăsta trebuie. Da, mă, dă-l încoace, tu nu înțelegi. El era cu automatul, adică cu mitraliera lângă el și încă câțiva oameni. La un moment dat se întoarce, zice, tu nu vezi că suntem 10 aici, te facem praf, mă, dă-mă odată telefonul. Zic către el, domnule, nu te supăra, hai dă-mi SIM cardul, că voi, și așa nu, dar să-mi păstrez eu număr. Omul mi-a dat SIM cardul, adică eu nu sunt cel mai bun, practic vorbind, să răspund la întrebarea asta, dar... Într-adevăr, 95% din cei care sunt răpiți pe glob de către diferite organizații extremiste scapă cu viață. 5% nu scapă pentru că vor să iasă ei, pentru că nu se supun, pentru că vor să facă pe eroi. Deci, într-adevăr, atitudinea de care vorbeai, proverbul românesc ar putea să aibă dreptate pe termen foarte scurt. După aia... Ni se spune și ni s-a spus la acel training, la acea instruire la care am fost. După aia devine uman. Dacă ți-i sete, spune, domnule, mi-este sete. Și omul este și el om, înțelege că ți-i... Dacă îți trebuie algocalmin că te doare capul, domnule, nu te supăra, mă doare capul, nu ai un calman. Dacă, deci și o iei așa încetuți cu încetuți și îți arăți și drepturile tale sau necesitățile tale ca om de a funcționa. Omul oricum știe că dacă te-a răpit pentru credință, știe ce porți în suflet. Și n-are rost să-i urli tu în cap că eu sunt creștin, că el știe de exact de ce te-a luat. Dar uman, la acest nivel, poți funcționa și omul înțelege mult mai bine acest aspect.
Ce poți pierde într-o persecuție? Care sunt lucrurile la care poate ținem și le putem pierde?
Cel mai complicat, din punctul meu de vedere, este că pierzi frații și pierzi prietenii și pierzi comunitatea de credință și familia uneori. O pierzi în multe feluri, nu neapărat că cineva îi omoară sau te omoară pe tine, ci o pierzi prin faptul că totdeauna vor fi tabere. Unii vor sta cu tine, alții se vor zice, măi, am fată la școală sau am student nu știu unde sau ăla poate să fie. Și au diferite constrângeri și unii cedează într-un fel sau într-altul. Și acolo este complicat. Biserica, în perioada de persecuție, pe de o parte se purifică, așa cum am zis, dar pe de altă parte, procesul acesta de purificare este foarte messy, e destul de complicat de lămurit cine, unde este pe baricadă. Și asta este pierderea mare, că se pierd niște bunuri, astea, Doamne, îți mulțumim, banii vin și pleacă, că se pierd, uite, o posibilitate de a trăi într-o anumită țară sau într-un anumit context, astea Dumnezeu atât ți-a permis să trăiești acolo, avem destul de multă libertate de a ne muta din stânga în dreapta. Dar cred că cele mai mari pierderi sunt astea, când îl vezi pe celălalt că cedează sub presiune și se duce pe un drum pe care ai prefera să nu se ducă.
Mă gândesc la experiența ta, mi-amintesc că povesteai altă dată despre anumite valuri de persecuție pe care le-ai întâlnit. Noi adesea asociem persecuția cu sfârșitul lumii. Cum le ținem în echilibru pe cele două, persecuția ca o anticipare a revenirii lui Hristos și faptul că totuși sunt și valuri în istorie de persecuție?
Da, creștinii de 2000 de ani încoace trec prin diferite valuri de persecuție. Și eu ați spune că valul actual de persecuție pe glob, nu mă refer la România, ci pe glob, este cel mai intens. Niciodată în istorie n-au murit atât de mulți oameni creștini cât mor acum. Niciodată nivelul persecuției nu este așa de intens, n-a fost așa de intens cum este în aceste momente. Și vor fi diferite valuri. Acum noi trecem aproximativ de 30 de ani printr-un val mai liniștit sau aproape deloc. Avem persecuție, așa cum spuneam, la nivel de familie, la nivel de societate, te mai înjură cineva pentru că ești creștin. Deci, da, trăim prin acest fel de dureri. Dar în România nu putem vorbi neapărat de un val serios de persecuție. Cred că valul serios de persecuție care este acum este unul pe nesimțite al secularizării și la acest aspect nu ne pricepem să dăm față, ci cădem foarte ușor și noi în acest aspect al consumismului, al secularizării, al industriei distracției. Acestea sunt cele trei direcții din care vine presiunea asupra creștinilor. Poate a spune că împreună cu, uite, pandemia prin care trecem, sunt autostrăzile prin care Dumnezeu își rafinează în acest moment biserica din România. Dar în România eu mă aștept și în Europa mă aștept în ani de aici încolo să fim tot mai puțini și devenim tot mai minoritari Și valul se întoarce. Creștinismul s-a reîntors în Asia, în majoritatea lui, până acum 2-3 ani era majoritar în țările din vest, da, Europa, America, Australia, țările bine dezvoltate. Acum s-a mutat în est și în sud și deocamdată acolo este persecuția majoră. Își lasă loc în vest să intre secularismul, să intre orice altceva. Și cei puțini care vor rămâne tari în vest, normal, în foarte scurt timp, vor fi tot mai îngrădiți și tot mai persecutați. Eu țin legătura cu frați din Anglia sau din alte țări vestice și încă de 20 de ani de când merg în zonele acelea, în urmă se plâng de multele îngrădiri pe care le au, dar cel mai tare se plâng de faptul că aveau biserică de 300-400 de membri și acum au rămas 7 și n-au bani să aprindă lumina la serviciul religios, așa că fac în anexă câțiva bătrânei care au mai rămas. Deci sunt persecuții care uneori nu le simți imediat, dar curentele care invadează societatea și care sunt contrare principiilor creștine, oarecum pe nesimțite, am spune noi, ne pot acapara mult mai ușor decât valurile frontale. Valurile frontale sunt mai ușor de bătut, de dat piept cu ele, pentru că sunt vizibile, le cunoști, știi care ți este dușmanul și știi pe cine să iubești. Că așa ne-a spus Domnul Iisus Hristos, să ne iubim vrăjmașa.
Deci este o persecuție frontală, cum spuneai tu, poate cu automatul în față, dar de asemenea această confruntare a ideilor care poate decima, iată, creștinismul și biserica. Ce poate veni, revin la întrebare, ce poate veni după un asemenea val? Există speranță?
Da, biserica continuă să fie susținută și zidită de către Domnul Iisus. Biserica nu va pieri. Atâta vreme cât o lasă Dumnezeu pe glob, Domnul Iisus Hristos a spus, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Diavolul încearcă și încearcă și nu reușește, dar reușește pentru o vreme. Reușește pentru o vreme în anumite locuri, dar lucrurile se schimbă, Dumnezeu aduce alte vremuri, găsește oameni care sunt dispuși să plătească prețul și biserica renaște în alte părți sau în aceleași părți, dar după o vreme.
Narcis, în ultimul minut, o concluzie la această temă, cum să ne pregătim pentru persecuție?
În primul rând trebuie să ne așteptăm să fim îngrădiți sau să fim bagiocoriți pentru mentalitățile și pentru principiile noastre. Trebuie să fim conștienți că noi suntem capabili. Dumnezeu ne-a dat capacitatea atunci când ne-am născut din nou de a trece prin persecuție și să nu ne temem și trebuie să fim gata să folosim persecuția spre binele nostru. Scriptura spune bucurați-vă când treceți prin necazuri, când sunteți batjocoriți, când treceți prin persecuție. Nu vă îngrijorați, nu vă temeți, Dumnezeu este cu voi, bucurați-vă că aveți harul acesta, apostolii au făcut lucrul acesta și comportați-vă ca și niște fii al lui Dumnezeu, ca niște moștenitori ai cerului. Nu vă comportați ca niște oameni care își plâng lor de mine și plâng altora de mine. Ci noi suntem copiii lui Dumnezeu și merităm să trăim și vom trăi prin harul lui împreună cu el în cer.
Mulțumim! Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Narcis Vlașin, cu experiență în lucrare în lumea musulmană timp de peste 15 ani. Am vorbit despre pregătirea pentru persecuție. Așa cum ai spus tu, Narcis, mai devreme, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu își abandonează copiii. Dumnezeu ne arată dragoste și dacă uneori îngăduie și vremuri grele pentru noi, este pentru binele nostru. Să nu uităm, Dumnezeu este suveran, oricât de mult ar rânji cel rău și ar mușca cel rău, Dumnezeu este în controlul istoriei. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.